Kepler Adatly Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 1-nji apreli, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemegi dünýä türkmenleri göpleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çağıryar. Odaly täzelikler dinlen, olar bilen hemen ýogşan anyň urwan tans edýär. Türkler yerli saylawlarda ses berýär. Käbir pikir soramalary Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolanırcı Partiyasının paytaxt Ankara'da ve beylik ulu şehirlerde yenilmek ihtimallığını korkuyor. 31 Mart'ta ses verişlik Türkler 2017 yılla Prezident Dolanırcı'na geçmeye yol açan konstitusiya düzenleyişlerini korlap Erdoğan'a giyin ihtiyarlıkları belirli veri geçirilen ilkinci municipal saylovlar olup duruyor. Saylovlar 1389 hakimlik. Müňlerçe munisipal geňeşli we beýleki yerli resmiler üçin geçirilýär. Erdoğan we onuň Adalet we Galkınyş Partiýasy 2002-nji ýylda häkimiýete gelilýär geçirilen her saýlawda ýeňen hem bolsa ýurtdaky ykdysat çökkünlik, işsizligiň köpelmegi, inflasiýanyň ösmegi bilen barhakan garşylygy sezewar bolýar. Ses verişligi Türkiýanyň 82 million ýylatyndan 57 million ugrak adamyň gatnaşmagy hukuky bar. Owansanyň gapma garşylykly wise prezidenti Abdulrashid Dostum Taliban hüjümünden aman galdy. Hüjümde onuň gorawçylarynyň biri öldürildi diýip polisiýa aýdýar. Regional polisiýanyň sözçüsi Dostumyň awtolaw kerweniniň 30 martda Balx vilayatynyň Mazar Şerif şäherinden Demirgazyk Owansanyňky Joguzjan vilayatyna barýan ýolda hüjüme sezewar bolanyny aýtdy. Balx vilayatynyň gubernatorynyň sözçüsi Munir Ahmet Farhat 31 martda Taliban jeňçilerini awtolaw kerwenine iki yerde, Çarbolokda we soňra Faizabad etrawyna hüjüm edenliklerini aýtdy. Owgan Musunyň beýanatynda iki hüjüm wagtynda Taliban söwüşçüleriniň 4-üsiniň öldürilendigi, 7-siniň yaralı bolanyny aýdylýar. Talibanyň sözçüsi Twitterde bu hüjümi özleriniň amala aşyranyny we dostumyň jan penalarynyň 4-üsini öldürenliklerini aýtdy. Etniki özbek we odalky uruş serkerdesi dostum 8 aý mündenin Kavul aeroportunda canının geçen bombaçıyının öl karşısına kuran hücümünden hem aman galdy. Sonra dostum bir yıldan uğrak Türkiye'de bozgunlukta olup izine kaydıp gelipti. Ol öz siyasi karşıtasını kıynamak ve zorlamak bilen il teşkil olmakta ayıplanıyor. Dostum bu ayıplamaları eret ediyor. Urus dünyadan Ukraynalılar 31 Mart'ta görülü estilmedik giyin meydanını öne saylanan ve bir-birinin düğüpten başka vaadalar veriyen 3 önde varcı kandidatın içinden prezident saylamak için ses veriyerler. Pikir soramaları Ukrayna'nın ses vermeye okuyuplu 35 milyon ilatının günnugur Ukrayna'daki 5 yıllık urustan alıp çıkacak. Başına giden korrupsiyancılı olacak ve Öňkü Sowet Respublikasynyň siýasy durgunlukdan çykmagyna kömek etjek lider saýlamak isleýändigini görkezýär. Iňňe soraw iki tapgyr bolmagy mümkin saýlawlarda ses berjileriň prezidentlik ygtyýarlaryny siýasatçylaryň üstünden gülüp tomoşa biznesini hünär edinen täze siýasatça bermäge taýýardyk ýa-da häzirki olarky mellarlaryň biriniň daşyna toplanjak bolup durýar. Bäsleşýänleriň arasynda iş başyndaky prezident Petro Poroshenkodan başlap olarky generallar we içarlylar, milletçi kellek eserler, soňky 15 ýyldaky halk galkynyşlaryna görnükli rol oýnan, iki Ukraina hökümetini agdarmaga gatnaşan beýlek adamlar hem bar. Liberal tebigaty goraýjy aklawçy we hökümet tankyçysy Suzana Kaputova öz garşydaşyny uly tapawut bilen ýeňip Slovakiýanyň ilkinji denan prezidenti boldy. 31 martda irden seslerin tas ählisinin sanılmağı neticesinde Kaputova ikinci tapkır saylovlarda seslerin 58%'den kovrağın aldı. İran'ın Günorta Unvatarındaki Dezful şehrinde bir erkek öz ayarının başkalasından 7 adamı atı öldürtüp yerli medya 31 martda haber verdi. Resmi İrna Havar Urluğu atıcının öğünü öldürmeden ön Kalashnikov avtomatından od açıp 5 erkek ve 2 ayalı öldüren onu haber veriyor. Yarım resmi Mekir Havar Urluğu 30 Mart akşam olan vakada 4 adamın yaralı olan onu haber verdi. Aydınma onu göre atıcı aman kaldı ve hastahana yerleştirildi. İranlı rayetlere dine ıhtiyar verilen av tüpönlerini edinmeye ruhsat veriliyor. 2017 ýylyň ýanwaryna bir adam gahar gadawa minip Eýranyň merkezindäki Arak şäherine 5 adam atyp öldürdi. Bir aýçy meti öň bolsa, ýurdun gün ortasyndaky owa ýerine bir adam özüniň 10 garnaşyny öldürdi. Siz habarlar diňlediňiz.